Vas zanima, kako nastajajo tajni mednarodni trgovinski sporazumi, kot sta CETA in TTIP?
Možnost A. Elitna zabava na jahti sredi Karibskega otočja.
Ej, a ti kupiš 3/4 deleža v Monsantu, men pa prepustiš vpliv na unrodnik v Romuniji?
Ja, hudo, vse se da zment. Jaz te pelem zraven še na Havaje, na koktejl reception, tam bo tudi Miki. On ima velik vpliv v Arizoni.
Možnost B. V kafkovskih birokratskih labirintih.
12. člen v poglavju 30 o administrativnih in institucionalnih določbah na strani 449 je v protislovju z določilom iz poglavja 51 o ISDS inštitutu. Že 4 ure se ukvarjam z njegovo uskladitvijo.
Naredili bomo isto, kot smo naredili za člen 6 v poglavju 14.
Ok, bom pogledal.
Do februarja se morava prebiti do strani 1400.
Možnost C.
Sprejemanje prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado, znanega pod kratico CETA, je v zaključnem delu. Oktobra bo o njem odločal Evropski parlament, kasneje pa še nacionalni parlamenti. Drugo mnenje o sporazumu CETA, prvemu, ki ga je podal Andrej Gnezda iz organizacije Humanitera, lahko prisluhnete na spletni strani, nam je podal agronom Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Prisluhnimo.
Ja, čist kot nek background, ne, ta mega pogajanja, bi rekel, transatlantska, ne, dva sta v igri, ta CETA je bil časovno celo prej, bi rekel, v polnem zagonu, kot te tip so v bistvu reakcija starih ekonomij, če temu rečemo, ali pa razvitih ekonomij na spreminjanje gospodarskega, kako bomo rekli, uteži ali pa razmere gospodarskih razmer, ali pa razmere gospodarske moči na svetu. Gre v bistvu vse v smeri uravnoteženja rasti, bi rekel, manj razvitih, predvsem azijskih držav, Kitajska seveda z neizmerno hitro rastjo deleža BDP globalnega, seveda grozi starim ekonomijam, če tako rečem, in to je seveda en argument, s katerim te stare ekonomije ZDA, EU in v tem primeru konkretno tudi Kanada pa želijo sprejeti neke sporazume, za katere verjamejo, upajo, da bodo seveda pospešile rast teh starih ekonomij evropskih in Amerike, Kanade in na ta način na nek način zbalansirala ali pa umirila to nedvomno dominacijo Kitajske kot gospodarske velesile. Zdaj, seveda, če pogledamo, kakšni so pa učinki tovrstnih sporazumov, tako kot te tip tudi CETA ima minorne ekonomske učinke, kljub temu, da predvsem te tip CETA nekoliko manj, ampak oba dva sporazuma radikalno, bi rekel, posegata v delovanje vseh upletenih ekonomij. CETA nekoliko manj posega v regulatorno področje. CETA je bolj kot ne klasičen trgovinski sporazum s tem, da vključuje tudi trge javnih naročil in tako naprej, ampak ne gre tako zelo daleč, kot so ambicije pri te tipu, da bi se tudi regulativa harmonizirala, se pravi zakonodaje, predpisi in tako naprej. Ampak učinki obeh sporazumov, tudi simulacije, ki so narejene za CETO, kažejo, bi rekel, nekaj desetink pospeška k BDP-ju, ne, ali pa recimo, da so dolgoročni ravnotežni učinki v nekaj desetinkah BDP-ja, kar je v bistvu relativno malo ali pa skoraj da nič, ker vse te študije seveda imajo, ne, metodologije, ki jih uporabljajo, seveda imajo neke tolerančne, bi rekel, meje, ne, in seveda te učinki pogosto, ne, ko delamo druge študije z istimi orodji, v bistvu rezultati, ki jih te tipa ali pa CETA obetata, ne, učinke na ekonomsko rast jih velikrat kategoriziramo tudi kot recimo statistično napak ali pa neke meje, ki jih modeli, bi rekel, uvrščamo, to vrstne učinke uvrščamo med napake ali pa med šume v rezultatih. Zdaj, kaj je pomembnega? Pomembno, mislim, sporočilo, mogoče preden grejo pol nekoliko konkretne v samo ne vem, agrarno ekonomiko ali pa področje prehrane. Ključna zgodba je tukaj ta in ta, to zavedanje se zelo močno nabira, da v bistvu ne, paradigma, da je treba svet globalizirati in vse te ambicije političnih liderjev in seveda v ozadju ekonomskih velesil multinacionalk, ne, absolutno nam je zdaj če dalje bolj jasno in če dalje več ljudi tudi vodilnih svetovnih ekonomistov ugotavlja in izpostavlja, da v bistvu globalizacija, da je šla globalizacija predaleč. Seveda, ko v splošni javnosti govorimo o globalizaciji, imamo vsi seveda zelo veliko odpora, ne? Ampak zdaj le, ko pa vodilni znanstveniki iz ameriških vodilnih ekonomskih univerz in tako naprej zelo jasno in bi rekel natančno definirajo, kje je zdaj globalizacija, ta model, ki ga vidimo kot razvojni model sveta, v bistvu dela, ima negativne posledice, potem pa seveda je vrag odvrgo šalo in se kaže, ne, da dejansko ta model svetovnega razvoja z globalizacijo in tudi, se pravi, ki temelji na ekstremnem spodbujanju mednarodne trgovine, da v bistvu ima ničelno vsoto oziroma vsota, ki je pogosto tudi negativna. Tako da ta dva sporazuma sta v smeri globalizacije, absolutno, ne, to je, bi rekel, samo jedro logike globalizacije, vendar vidimo, da se če dalje več eminentnih tudi, bi rekel, do nedavnjega ali po kakšno leto, dve, tri, pet let nazaj podpornikov globalizacije se v bistvu obrača in se sprašuje in išče novo razvojno paradigmo za recimo razvite ekonomije, razvit svet. Ne. Tako da tukaj imamo neke že negativne ali pa rekel pomisleke, da je to prava pot. Ampak kljub temu politika, politični kolosej, politično kolesje, ki seveda vrti te sporazume in procese pelje, rabiš zelo, zelo veliko časa, let, da dojame in da se te, ne, ker, da se te stvari zaustavi, ker to so enormno veliki procesi. Ne. Se pravi, politične volje, ne, CETA se pogaja praktično desetletje, tudi te tip, ne, to so dolgo trajajoči procesi in da se ti procesi zaustavijo, ne, in za te tip recimo imamo zdaj kar nekaj indicov velikih evropskih držav, recimo prihaja do tega, da imajo pomisleke v zvezi s tem, ampak ta vikend je spet bil preobrat, ne, Evropski svet je se je spet o tem razpravljal in ponovno močna podpora temu, da se pogajanja te tip nadaljujejo, kljub temu, da je ena izmed največjih članic in plivnih članic, to je Francija, na nek način nasprotuje, kliče k temu, da se pogajanja te tip zaključijo. Skratka, kar se tiče CETA, CETA je sporazum, kot mislim, veliko krat bomo prebrali, da gre za nek mini te tip, drugačen je v tem, da se je Kanada občutno manjša, ali pa občutno manjša, definitivno manjša ekonomija, prepletenost evropske pa kanadske ekonomije je nekoliko manjša, ne, kljub temu pa veljajo podobni zunaj trgovinski ukrepi, kot veljajo med ZDA in med EU. Obseg trgovine je manjši, predvsem je pa značilnost kanadske ekonomije nekoliko drugačna. Ameriška ekonomija je seveda izrazito, bi rekel, ekspanzivna, ne, in glavni, ne, tudi veliko ekonomije v Kanadi je v lasti ameriških podjetij, tako da kljub temu, ne, je pa značilnost kanadske ekonomije, predvsem pa kanadskega kmetijstva nekoliko drugačna in Kanada kmetijstva ne postavlja tako visoko v teh pogajalskih prioritetah CETA, kot recimo ZDA postavljajo kmetijstvo visoko v svojih pogajalskih ciljih. Tako da, če gremo zdaj konkretno na kmetijstvo, Kanada seveda ima primerljivo kmetijstvo, kar se tiče proizvodnih praks, kot jih ima ZDA, seveda tudi trgovanje med ZDA pa med Kanado je relativno odprto, ampak takih pritiskov, kot jih seveda lahko pričakujem pri liberalizaciji z ameriškim kmetijstvom, ne, jih pri CETA ne moremo pričakovati, ker Kanada tudi ni tako velik proizvajalec kmetijskih surovin, specializirani so v nekatere blagovne skupine in še tam v bistvu gre za izdelke, ki so specifični, tudi visoko kakovostni, oziroma gre za določene kategorije, ki so recimo v srednjo visokem kakovostnem rangu. Zdaj, kar se samega konkretno sporazuma tiče z področja kmetijstva, te, se pravi, dokumenti, ki so zdaj končni uradni dokumenti pač pogajalskega procesa, ki so bili predstavljeni, mislim, da pred kratkim, kakšen mesec, dva nazaj, kažejo, da bo predvsem carinske dajatve bodo ukinjene. Ne, okrog, se pravi, v obe smeri so se te carinske dajatve ukinjale, ki sicer niso bile velike, ne, izjemo, vse pa so druge z izjemo na kmetijstvo, tako da tukaj so zdaj praktično, ne vem, slabih 10% teh tarif, ne, se pravi, carinskih postavk, carinskih nomenklatur bo ostalo obdavčeno, ostale pa se duty free, skratka, za izvoz ali pa za uvoz agroživilskih artiklov med dvema državama za manjšo, za 10% teh postavk bo ostala carinska dajatev. Predvsem so se v teh pogajanjih usmerjali na predelane agroživilske izdelke, se pravi, manje trgovanja z surovinami, ker seveda Kanada, razen pri nekaterih poljščinah, ni velik proizvajalec. Ne. Kanada je sicer velik proizvajalec pšenice, durum pšenice in tako naprej, koruze, ampak na teh artiklih ni bilo velik podarka, več je bilo na predelanih izdelkih, se pravi vina. Kanada je velik tudi potrošnik evropskih vin, tako da tukaj so bili, je bil narejen napredek in je ta trgovina liberalizirana. Zdaj na področju, recimo Evropa je pa zadržala barijere za tako imenovane občutljive proizvode, za goveje meso, meso prašičev in se pravi sladko koruzo, za tole desertno koruzo. Na drugi strani pa Kanada zaščitila svojo mlečno industrijo, skratka, tam so pa ostale uvozne kvote na obeh straneh. Po drugi strani pa tudi popolnoma zaprt, na obeh dveh straneh, Kanada in Evropa, je pa zaprt trg z jajci in mesa perutnine. Skratka, Evropa in Kanada sta pa ta trga pustila popolnoma nedotaknjena. To je za na nek način povzetek predloga, ki ga bo seveda, ne, po tej proceduri, kot je načrtovana pre Evropski svet, potem pa še nacionalni parlamenti, za teh specifik natančno seveda ne znam povedati, ampak sporazum je v obeh teh pogajalskih skupinah bil pripeljan do konca.